Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Sulyap sa nakaraan, sa kabila ng mga sinalita ng tatlong magkakaibigang sina Eliphaz, Bildad at Sofar, tila hindi natitinag si Job sa kanyang mga sinasalita at dinadaing sa Panginoon. Hindi nila mapamulaanan ang kanyang mga pangangatwiran hanggang sa sila'y wala nang masabi at maisagot kay Job. Samantala, may dumating na isang lalaki na taga-Bus na nagngangalang Elihu na sa kanila ay nagsalita. Mga kaibigan, narito ang ika-anim na yugto ng kasaysayan ni Job na pinamagatan. Ang pagsubok sa pananampalataya. Dito sa dulang, Aklat ng Buhay.
Bakit mo kami pinapagalitan, Elihu? Baka nakakalimutan mo, mas matanda kami sa'yo.
Bata pa ako at kayo matanda na. Kaya nung una, nag-aatubili akong magsalita. Ngunit hindi ako nangahas magsalita tungkol sa nalalaman ko.
Dapat lang! At yun ang dapat!
Oo nga. Ang akala ko, kayo ang dapat magturo dahil matatanda na kayo at maraming nalalaman. Pero ang totoo, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan na nasa tao ang siyang nagbibigay ng pangunawa.
Anong sabi mo?
Pero ang katandaan ay hindi garantiya ng karunungan at pagkaalam kung ano ang tama. Kaya pakinggan niyo ako. Sasabihin ko ang nalalaman ko. Huwag ninyong sasabihin na pag-alaman naming mas marunong siya. Hayaan ninyong ang Diyos ang sumagot sa kanya at hindi ang tao.
Dahil yun ang turing niya sa sarili niya. Mas marunong kaysa sa amin. Kaya siya ay nakikipagtalo sa amin.
Kung sa akin siya ay nakipagtalo, hindi ko siya sasagutin katulad ng inyong ginawang pagsagot.
Anong gagawin mo, Elihu?
Ako rin ay may sasabihin sa kanya ayon sa nalalaman ko. Dahil marami akong gustong sabihin at hindi ko na mapipigilan.
Elejo.
Ngayon, Hob, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa'yo. At ang mga sasabihin ko'y nasa dulo na ng aking dila.
Anong sasabihin mo, Elejo?
Ang sasabihin ko'y mula sa tapat kong puso. At taos puso kong sasabihin ang aking mga nalalaman. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagawa sa akin at nagbigay buhay. Sagutin mo ako kung kaya mo. Ihanda mo ang iyong sarili at sagutin ako. Pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Tulad mo rin akong nagmula sa lupa. Kaya huwag kang matakot sa akin. At huwag mong isipin na aapihin kita.
Elejo.
Narinig kong sinabi mo sa Diyos na wala kang kasalanan. Malinis at walang ginawang masama. Pero naghahanap ang Diyos para ikaw ay pahirapan. Ang sabi mo pa'y tinuturing kanyang kaaway at nilagyan ng kadena ang iyong mga paa at binabantayan ang lahat ng iyong kilos.
Dahil iyon ang totoo.
Pero Hob, mali ka sa mga sinasabi mo. Hindi ba't ang Diyos ay higit kaysa sa tao? Bakit mo sinasabing hindi niya sinasagot ang daing mo?
Dahil matagal na akong naghihirap at dumadaing sa kanya. Pero hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ako.
Hindi lang isa o dalawang beses nagsasalita ang Diyos. Kaya lang, hindi napapansin ng tao.
Anong ibig mong sabihin?
Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan rin ng panaginip o pangitain. Habang ang tao ay natutulog ng mahimbing sa gabi, bumubulong siya sa mga tenga para magbigay ng babala at matakot sila. Kung minsan naman, ay itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. Tulad ng walang kagalingang pananakit ng buto. At nawawalan siya ng ganang kumain kahit na sa pinakamasarap na pagkain. Hob, may pangunawa ka. Makinig ka sa sinasabi ko. Bakit ayaw mong lumapit sa Diyos at sabihin sa Kanya ng ganito? Nagkasala po ako. Pero hindi na ako magkakasala pa. O kaya na may sabihin niyo sa akin ang kasalanan ko. Kung nagkasala ako, hindi ko na ito muling gagawin.
Wala akong kasalanan nagawa. At alam niya ng Diyos, lumakad akong matuwid para magdusa ng ganito.
Papaano sasagutin ng Diyos ang kahilingan mo kung hindi ka magsisisi? Dinadagdagan mo pa ang kasalanan mo dahil sa paghihimagsik mo sa Diyos. Minamasama mo't kinukutsa ang Diyos sa harap namin.
Bible Trivia.
People in Bible times did not sign important papers. Instead, they pressed their signet ring into a bit of clay that was pressed onto papers that had been tied together. When the king gave Mordecai, Queen Esther's cousin, his signet ring, it meant Mordecai could write any orders he wanted in the king's name.
Bible Trivia.
O
O Diyos ko, matin mo ang aking mga gawa. Walang bagay na nalilihim sa iyo. Wala akong ginawang masama para pagbayarin mo ako ng ganito.
Hob, akala mo ba'y tama ka sa pagsasabing wala kang kasalanan sa harap ng Diyos? Hob, lalo ka lang niyang hindi pakikinggan kung sasabihin mong hindi mo nakikita ang kanyang tulong nang idulog mo ang iyong kalagayan at pinaghihintay ka lang niya. Hob, walang saysay ang sinasabi mo. Talagang maliwanag na hindi mo alam ang iyong sinasabi.
Nakapagsasalita kayo ng ganyan dahil kayo ang wala sa kalagayan ko. Hindi kayo o nakakaranas ng matinding kirot dulot nitong mga sugat ko sa buong katawan.
Pagtsigaan mo pa ako ng konti, Hob. Dahil may sasabihin pa ako para ipagtanggol ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos, pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Hindi niya pinababayaan ang matuwid.
Kung ganun, bakit ako naghirap ng ganito?
Pero kung sila'y pinahihirapan na parang ginagapos ng kadena, ipinapakita lamang sa kanila ng Diyos ang ginagawang kasalanan na ipinagmamalaki pa nila. Ipinaririnig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasamaan. Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, mamumuhay sila sa kasaganahan at kaligayahan.
Sumagot sa akin mula sa ipo-ipo.
Sino ka na nag-aalinlangan sa aking karunungan?
Panginoong Diyos,
ang mga sinasabi mo'y nagpapatunay lang na wala kang nalalaman. Humanda ka. Magtatanong ako sa iyo at sagutin mo ako. Nasaan ka noong nilikha ko ang pundasyon ng daigdig? Kung talagang marunong ka, sabihin mo sa akin. Alam mo ba kung sino ang nagpasya na magiging lawak ng pundasyon at sukat nito?
Panginoon,
mauutusan mo ba ang ulap na umulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na kumislap? Mapapasunod mo kaya ito? Sino ang nagbigay ng karunungan sa tao? Sinong napakarunong ang makabibilang ng mga ulap? Sinong makapagbubuhos ng tubig mula sa langit upang ang mga tuyong alikabok ay maging buong-buong putik?
Words from the good man of the house. Resist the work of the flesh, and you will have the joy of the Lord.
Makikipagtalo ka ba sa makapangyarihang Diyos? Sinasabi mong nagkamali ako.
Panginoon ko!
Ngayon ay sagutin mo ko.
Hindi po ako karapat-dapat na sumagot sa inyo. Tatahimik na lang po ako. Marami na akong nasabi. Kaya hindi na po ako magsasalita.
Ihanda mo ang iyong sarili at sagutin mo ang mga tanong ko. Gusto mo bang patunayan na mali ako para palabasin na ikaw ang tama? Ikaw ba'y makapangyarihang tulad ko? Magagawa mo bang parang kulog ang tinig mo ng katulad sa akin? Kung magagawa mo yan, patunayan mo na ikaw ngay makapangyarihan, marangal at dakila.
Panginoon, alam ko pong magagawa niyo ang lahat ng bagay. At walang sino mang makapipigil sa iyo. Ako po'y tinatanong niyo kung bakit ako'y nag-aalinlangan sa inyong karunungan. Gayong wala naman akong nalalaman. Totoo pong nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan at mga bagay na sa hindi ko lubos na maunawaan. Nakipag-usap po kayo sa akin at sinabi niyong makinig ako sa inyo at sagutin ko ang mga tanong niyo. Noon ay naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Kaya ako po'y nahihiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po'y nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa amot alikabok.
Sa'yo at sa dalawa mong kaibigan.
Bakit po kayo galit sa amin, Panginoon?
Dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod.
Ano pong ang kailangan naming gawin?
Kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa. At dalhin ninyo kay Job at ialay ninyo sa akin bilang handog na sinusunod para sa inyong sarili.
Opo, Panginoon.
Si Job ay mananalangin para sa inyo at sasagutin ko ang kanyang panalangin at hindi ko kayo parurusa ng nararapat sa inyong kamangmanga.
Panginoon, ano po ba ang nagawa naming kasalanan?
Hindi ninyo sinabi ang buong katotohanan tungkol sa akin, katulad ng ginawa niyo na aking lingkod.
Panginoong Diyos, ako at ang aking mga kaibigan ay narito sa inyong harapan. Naghahandog ng 7 toro at 7 tupang lalaki bilang handog na sinusunog. Gaya ng inyong ipinag-uutos. O, makapangyarihang Diyos, igawad mo sa aking mga kaibigan ang iyong pagpapatawad. Huwag mo silang parusahan nang nararapat sa kanilang nagawang kasalanan.
kapatid naming Hob.
Aking mga kapatid. Salamat. At muli lahat kayo ay narito. Sa aming tahanan.
Kapatid na Hob. Hindi lang kaming mga kapatid mo ang naririto ngayon. Maging ang iyong mga kaibigan ay kasama naming pumunta rito.
Maraming salamat sa inyo. Labis-labis ang aking kagalakan.
Hindi lang kami pumunta dito para makapiling ka. Mayroon din kaming ibibigay sa iyo.
Ano yun, kapatid ka?
Ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng salapi at gintong singsing.
Maraming salamat sa inyong mga handog. Tunay ngang higit pa ang ibinalik ng Diyos na mga pagpapala kaysa noong una. Purihin ang kaniyang pangalan.
Sa gayoy lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Hob nang higit kaysa noong una. Binigyan muli siya ng anak, 7 lalaki at 3 babae. Walang babaeng mas higit pa sa kagandahan ng kanyang mga anak na babae sa kanilang buong lupain. Pagkatapos nito'y nabuhay pa si Hob ng 140 taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa 4 na saling lahi. Matanda na si Hob nang siya'y mamatay. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kasaysayan ni Hob na pinabagatang ang pagsubok sa pananampalataya. Muli ay inyong pakinggan ang susunod na kwento ng natatanging tauhan sa banal na kasulatan. Dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andres Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Macapagal, Camille Baserdo, Ijen Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Matias. Naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.